Sungguh, mencintai adalah sebuah pekerjaan yang berat dan penuh risiko, karena memang melibatkan perasaan. Tapi kukira mengambil risiko tidak pernah ada salahnya. Udah mirip sama Richard Ahmad belum? Okay, selamat datang di Habedah. Hasil gak bedah by Apong Naraki. Sebuah konten yang bakal coba ngebahas tentang suatu karya, tentunya dari perspektif orang sendiri. Jadi harapannya bakal ada hal-hal baru ataupun hal-hal yang jarang dibahas sama orang lain bisa kalian temuin di sini. Semoga. Episode kali ini orang bakal coba ngebahas tentang Love for Sale, film yang dirilis tahun 2018, disutradarai oleh Andi Bahtiar Yusuf dan ceritanya ditulis juga sama beliau, sama Bang Ucup, Andi Bahtiar Yusuf dan M. Irfan Ramli. Film ini juga diproduseri oleh Angga Dwi Masa Songko dan Chico Jericho. Sementara untuk ke pemeran ada Gading Martin sebagai Richard. Kemudian ada Della Dartian sebagai Arini. Ya. Sosok wanita yang sangat menyeramkan. Ya. Tapi sangat-sangat bikin jatuh cinta. Ngeri. Film ini cukup aneh sebenarnya, karena hanya dapat penonton sekitar 160 ribuan, kalau nggak salah 160 ribuan penonton, padahal cukup dapat banyak penghargaan gitu, masuk di beberapa nominasi, kayak nominasi film Tempo, terus di Jogja FFI gitu. Ya pokoknya untuk nominasi pemeran utama terbaik pria, nominasi pemeran utama wanita terbaik, skrip terbaik, apa lagi ya? Ya pokoknya tiga itu udah dominan sih, skrip terbaik, kemudian pemeran utama wanita terbaik, sama pemeran utama pria terbaik, dan bahkan ya menang di tiga kategori itu gitu. Pemeran utama terbaik Piala Citra, pemeran utama pria terbaik Piala Citra yang dimenangkan sama Gadin Martin, kemudian pemenang aktor pilihan juga versi Tempo untuk Gadin Martin juga, dan apa ya, best script kalau nggak salah di Jogja Netpack Asian Film Festival, ya itulah pokoknya tahun 2018. Jadi keren sih, ya orang pribadi pun nonton kemarin untuk yang kelima kalinya gak ngerasa bosen. Bayangin loh, ini kayaknya film Indonesia pertama yang orang tonton 5 kali. Gila. Ya, beberapa ada yang ditonton berulang-ulang, kayak apa ya, Terpana, kemudian Surat dari Praha, tapi gak nyampe 5 kali juga sih. Ini tuh kayak gimana, gak bosan aja sih, gak bosan. Mungkin juga relate sama kehidupan personal orang, jadi ya. Tapi kayaknya bakal relate juga sih sebenarnya sama semua orang, karena Waktu itu orang pernah dengar bahwa ide film ini tuh sebenarnya dari kejadian kayak misalnya kita tuh selalu ketemu sama orang yang cuma lewat doang gitu di hidup kita gitu. Entah misalnya ketemu perempuan cantik di dalam angkot, atau misalnya pernah kenalan sama seseorang yang bikin kita jatuh hati di suatu tempat yang kesempatan bertemunya benar-benar singkat, tapi kita gak bisa hidup bareng dia atau kenal dia lebih lanjut gitu. Ya mau perempuan mau laki-laki sih sebenarnya. Makanya mungkin harusnya ya, harusnya ini bakal relate ke kehidupan siapapun gitu. Akan selalu ada sosok-sosok spesial yang datang dan memberi kesan yang istimewa. Tapi karena semesta tidak mengizinkan, ya akhirnya ya membawa kita ke petualangan yang baru, atau seenggaknya membuat kita percaya bahwa ada cinta yang harus dikejar gitu. Sik. Aduh, sok banget sih. Oke, dari segi gambar kita coba bedah ya. Film ini secara keseluruhan punya tone warna kuning sama coklat kalau gak salah, kuning kecoklatan, pokoknya kuning coklat orange gitu-gitu, kemudian campuran merah marun, biru, birunya biru biru muda sih, gak ada yang biru menjering, dan sedikit hijau muda atau toska gitu. Yang kalau orang gak salah, warna kuning tuh ya melambangkan emosi yang gimana ya, kayak cinta, kemudian tapi cintanya yang cinta monyet gitulah, pokoknya cinta yang apa ya, yang remaja gitu, yang cheerful, yang ceria, yang apa ya, gemas-gemas gitu lah. Terus apa lagi? Ya karena kadang campurannya selalu ada warna biru, ya biru. Orang hampir selalu melihat bakal ada satu warna biru di setiap scene gitu, satu warna biru yang mencolok. Karena ya kalau misalnya orang apa ya, artikan gitu ya, itu di setiap film itu ya ada kesedihan gitu, ada nuansa pilu lah di setiap scene-nya gitu. Tapi orang nggak tahu itu benar atau enggak ya, maksudnya ini cuman perspektif orang aja gitu. Terus warna coklat ya, di si Richardnya kan kadang-kadang suka warna-warna tua gitu, jadi kayak ya kelihatan dari karakternya juga sih, bahwa si Ahmad ini jadul karena udah kayak terjebak masa lalu gitu. Ya gitu. Tapi visualnya keren banget sih, keren, enak, bikin enak di mata. Terus gaya pengambilan gambarnya yang semi handheld kayaknya. Ya maksudnya dibuat kayak handheld yang gerakannya nggak stabil, terus sengaja dibikin pindah-pindah buat ngerasa kayak kehidupan di jalan gitu. Ya maksudnya santai gitu, nggak yang statis dan gimana-gimana gitu. Terus ada juga secara visual yang menurut orang entah itu ya kalau disengaja sih pasti, tapi entah benar ya atau enggaknya, pakaian yang Richard Ahmad atau si Om Richardnya pakai itu ya simbolik banget gitu. Pas pertama keluar dia tuh kayak pakai cuman kolor yang bolong-bolong, terus cuma pakai kaos kutang singlet gitu yang sama bolong-bolongnya juga, ya itu kayak ngegambarin hidupnya yang ya gitu gitu, apa adanya. Kemudian ada luka di beberapa tempat yang sebenarnya ya posisinya di tempat-tempat yang vital gitu. Jadi kayak dia tuh gak utuh gitu. Kehidupan dia tuh gak utuh. Dia tuh udah gak peduli lagi sama hal luar. Kaget. Dia tuh gak peduli lagi sama apa yang dibilang sama orang-orang. Dan ya hidup seadanya gitu. Hidup seadanya. Terus pas ketika ketemu sama Ari ini kan mulai tuh gak pernah pakai kolor yang bolong segitiga lagi gitu. Udah pakai kolor yang panjang yang kayak boxer gitu. Udah gak pakai kaos kutang lagi, udah pakai kaos gitu. Dan setiap apanya, setiap prosesnya tuh ya bertahap gitu, gak langsung yang utuh kayak gitu, gitu. Kayak misalnya yang asalnya rambutnya berantakan, gimana gimana, makin kesini makin rapi, sampai ke akhir malah si kumisnya hilang, kayak udah nggak yang nggak ada halangin lagi dia buat melanjutkan hidupnya gitu gitulah. Pakaiannya udah rapi, udah lebih modis, kemudian ya lebih utuh karena nggak pakai yang compang camping lagi gitu. Dan itu secara cerita ya, secara cerita ya maksudnya secara visual mungkin digambarin dengan baik gitu menurut orang sih. Nggak tahu aslinya emang kayak gitu atau enggak. Moodnya konsisten, mood secara gambar ya. Cuttingnya juga enak sih, kayak misalnya pindah-pindah scene-nya tuh enak gitu, nggak yang ngerasa ngajil-ngajil gitu, gitu, lompat-lompat kok ngajil sih, lompat-lompat gitu, jadi ya, enak ditonton. Terus kalau apalagi, secara gambar ya, secara seluruhan keren sih, enak, nyaman, bagus. Cantik gambarnya, bikin nyaman di mata. Secara acting juga maksimal banget, terbukti dari beberapa nominasi dan apa penghargaan gitu. Jadi bukan hanya kacamata awam kayak orang aja gitu, secara profesional pun ya diakui gitu. Tapi di sini yang paling menarik buat orang selain hari ini tentunya ada Pak Samsul sih. Pak Samsul yang mencuri mata banget itu, mencuri acting beliau tuh kayak gimana nih? Iya, berhasil mengundang perhatian orang sih. Iya, gimana ya? Dia tuh sosok kebapaan yang padahal bukan bapaknya gitu. Keren lah pokoknya. Ya yang lain juga keren, kayak Raka Jaka, kemudian teman-temannya lah pokoknya, yang nobar segala macam ya. Secara acting ini emang believable banget gitu. Actingnya keren. Potensi aktornya benar-benar dikeluarkan sama Bang Ucup, jadi ya hampir nggak ada kendala sih buat pas nonton gitu maksudnya. Terus secara suara, kalau secara suara, duh, Mas Budi Satriono, salut selalu. Bayangin, cuma satu lagu yang dipakai di film ini, judulnya apa ya? Lagu Kus Plus yang, bentar, apa ya? Yang pokoknya bila hari telah senja, malam hari pun tiba, hidupku yang sendiri sunyi. Ya yang itulah, tahu kan? Ya, mungkin judulnya Hidupku Sunyi kalau nggak salah, orang agak lupa sih. Tapi bayangin lagu itu bisa, cuma satu lagu itu bisa ngerubah mood-mood yang gila gitu. Maksudnya cuma dirubah, yang kayak misalnya awalnya versi aslinya yang jadul buat ngegambarin betapa kosongnya si karakter Richard ini, kemudian pas diputar lagi di kafe yang arrangement-nya agak-agak kekinian, kayak ngasih dia harapan, terus ketika dinyanyiin sama pengamen kayak lagu yang sama, ceritanya sedih segala macam, tapi dinyanyiin lebih bebas sama pengamen, dan kelihatan gitu si Richard Avan-nya sama si Arin-nya lagi seneng gitu, dan itu nggak tabrakan. Gila keren sih. Terus ada lagi pas yang dia habis pulang ngedate terus pulang ke rumah, ada sedikit lagu itu pas ya mereka bercumbu gitulah, pokoknya nuansanya dapet gitu, remang-remang. Terus lagu itu yang kayak lebih emosional, ditambah sedikit sentuhan kayak ada suara detak jantungnya buat duk 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 duk, kayak nambah emosi gitu buat ya mereka lagi kesannya di mabuk asmara gitu, dan itu bikin scene-nya hidup banget sih. Keren kan, sumpah. Kayaknya setahu orang ya, baru ada film ini doang yang orang pernah nonton kemudian cuma pakai satu lagu gitu. Dan satu lagu itu bisa menggambarkan berbagai suasana. Gila. Ya, keren lah. Salut. Secara dialog pun gak ada yang, secara keseluruhan gak ada, walaupun ya beberapa ada yang kerasa bahwa itu kayak tempelan gitu. Maksudnya mungkin pas take awalnya gak ada dialog kayak gitu, tapi pas editing ditambahin gitu. Karena kayak yang di scene makan, terus yang ya scene makan hari ini sama makan siang sama Arini sama Richard, Om Richard yang makan siang pertama tuh ada dialog yang kayak nempel gitu. Tapi ya mungkin awalnya gak ada dialog panjang kayak gitu, dan pas editing ditambahin gitu. Ya sebenarnya orang juga baru sadar itu ya nonton yang kelima gitu, maksudnya ada dialog-dialog yang nempel kayak gitu. Tapi empat kali nonton kebelakang gak kerasa. Jadi gak ada masalah sih buat sound, teknis suara, teknis gambar udah keren banget. Terus segi cerita nih, sebenarnya udah sempat disinggung di awal sih, dan yang tadi juga kayak gimana ya? Speeches sih hampir susah buat berkata-kata sih, karena di tiga kali orang nonton film ini, kayak yang pertama di bioskop, kemudian di Netflix kayak gitu-gitu, pas momen ngelihat Arini, momen ngelihat si Richard Armand-nya nyari Arini itu tuh benar-benar nusuk banget gitu, sampai sampai yang tiga kali itu orang nangis gitu, nggak bisa ditahan, nggak bisa dibuat-buat juga gitu, benar-benar kayak nusuk ke perasaan. Ya ngelihat bagaimana karakter Arini ini sangat-sangat bikin orang jatuh cinta, bikin kalau misalnya Arini itu ada di depan mata orang, orang nggak bakal bisa nolak gitu, apapun yang Arini minta gitu, apapun yang Arini ngasih gitu. Karena mulai dari sorot matanya, kemudian gestur badan dia yang kayak ngasih tahu ke kita bahwa yang paling penting di hidup hari ini itu cuman dia gitu, cuman Om Richard gitu. Itu yang bikin gila sih. Iya, di satu sisi orang nggak habis pikir sih kenapa hari ini nggak sampai dapat penghargaan pemeran utama wanita terbaik gitu, padahal aktingnya gila sih di sini. Dan setahu orang mungkin ini juga film pertamanya Doi ya kalau nggak salah. Dan untuk bisa tampil se excellent itu ya nggak semua orang bisa. Orang lupa pemenang pemeran pria terbaik tahun itu, pria terbaik, pemenang pria wanita terbaik di situ jatuhnya ke siapa? Coba bentar, kita coba cari bentar ya, bentar. Penasaran sih soalnya. Pemenang 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 2018 Piala Citra. Sorry. Pemenang pria, oh Marsha Timothy dalam film Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Orang belum bisa bandingin karena filmnya orang belum nonton sih. Mungkin nanti orang bakal nyari dulu filmnya, entah di Netflix atau iFlix udah ada atau belum. Tapi pengen, penasaran sih, pengen bandingin gitu, karena menurut orang ya acting hari ini di sini, aduh serem lah pokoknya. Terus cara dia buat apa ya, narik perasaan si Om Richardnya tuh bener-bener smooth banget gitu. Kayak misalnya pas pertama kali dia turun pulang kondangan kan, turun disuruh pulang tuh, terus yang bikin kayak ngerasa bersalah gitu kalau misalnya dia disuruh pulang terus dipecat, terus dia langsung dari awalnya marah terus langsung sedih tuh kayak kayak langsung gini aja, kayak ngebalikin tangan gitu langsung, dan itu smooth banget gitu. Gila. Gila sih bener. Terus orang inget yang paling itu pas dia ngasih tahu asalnya di mana. Kalau enggak salah pertamanya Pacitan, terus Tulungagung, kemudian yang pas habis mereka bercinta itu kan dia ke rooftop terus ngasih tahu bahwa dia tuh dari Pacitan. Kemudian pas dia bilang orang tuanya datang, dia bilang dia dari Tulungagung. Kemudian pas di rumahnya ya maksudnya pas ketemu sama orang tuanya, dia bilang dari Madiun kalau nggak salah, Madiun. Bentar ya, bentar. Oke, okay. Sorry tadi kepotong sebentar. Tadi sampai mana ya? Tadi tuh ngebahas tentang yang cara dia berbohong ya kalau nggak salah. Itu tuh kayak kelihatan sih gesturnya kayak. Kayak dia tahu gitu, kayak pengen tahu reaksinya gitu gitulah. Keren itu, meyakinkan sih. Pokoknya bikin jatuh cinta banget ya hari ini. Aduh, hari ini. Emang pas pertama ngelihat karakter Alin itu kayak ketutup sama karakter Om Richard gitu, karena mungkin pas pertama kan kayak si Om Richard ini posisinya sama nih kayak orang, jadi orang lebih fokus ke situ gitu. Tapi nonton selanjutnya kayak baru sadar gitu, kayak ketiga kalinya kalau nggak salah. Karena cukup lama jedanya pas dari nonton ke 1-2 terus itu lupa sih. Tapi pas yang ketiga tuh kayak cukup lama dan kayak nonton baru lagi. Kayak itu nangis lagi, kemudian ngelihat si Arininya. Ternyata Arini tuh kok bikin jatuh cinta banget gitu. Terus kayak iya gak bisa nolak Arini gitu, gak bisa nolak. Bisa ditolak. Terus apa ya? Iya, karakter Om Richard juga keren sih, karena selama ini kan acting Gading Marti tuh kayak setahu orang tuh kayak yang komedi-komedi gitu. Terus di sini serius meranin orang yang patah hati, nggak bisa move on dari pasangannya, dan itu berlanjut sampai dia tua gitu. Meranin pria yang kesepian, pria yang udah nggak percaya lagi sama cinta gitu, pria yang punya ego tinggi, pria yang selalu memegang prinsip hidup bahwa kedisiplinan itu penting gitu. Tapi ketika datang hari ini, perubahan dia menjadi lebih bebasnya tuh smooth banget sih. Kayak misalnya hubungan dia ke karyawan yang asalnya bosi banget, terus mulai coba berbaur, agak-agak canggung, sampai yang si karyawan itu kehilangan banget gitu. Kayak pas di si Om Richardnya pergi bertualang tuh kayak Pak Richard kapan pulang gitu, kayak gitu-gitu. Kayak pas dia ngasih hadiah buat karyawannya itu kayak kaca-kaca sampai gila ya, keren banget gitu. Ya mana ya, melihat seseorang yang akhirnya ikhlas gitu menerima menerima kenyataan hidup gitu, maksudnya menerima apa yang udah dialami gitu. Kayak kelihatan dia tuh kerasa damai, kerasa udah nggak punya beban gitu. Kelihatan banget moodnya tuh berubah gitu, dari yang awal-awal suram banget, serius, penuh tekanan hidup segala macam. Itu kayak langsung melihat orang yang berbeda, tapi nggak asing gitu. Kita juga ikut menyaksikan kasarnya perubahan Richard tuh kayak gimana gitu. Itu keren sih. Iya, selain Pak Samsul yang sosoknya kebapaan, kemudian tanggung jawab, pengayom juga, ada satu sosok yang bikin orang penasaran. Dan itu berkaitan juga sama ceritanya, yaitu sosok Panji yang diperanin sama Ferdi Sulaiman. Bener gak ya? Ferdi, ya bener-bener Ferdi Sulaiman. Maaf-maaf, karena orang suka salah nyebutin nama gitu. Jadi sekarang orang mumpung lagi online, jadi nyoba nyari namanya yang bener. Nah, karakter Panji ini selain dari sahabatnya, ini tuh penuh misteri sih, karena sosoknya ini bahkan bukan gak jelas sih, tapi ya gimana ya, di awal film pun dia yang ngasih tahu, kan kayak ngasih ngasih ayat dari masih ayat agama gitulah ke si Richard ini, dan ya bunyinya bahwa semua kayak ngasih tahu bahwa semua yang dialami itu cuman apa ya, rekayasa aja gitu. Di situ orang lupa sih ayatnya kayak gimana. Bentar. Oh ya, dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain main-main dan senda gurau belaka gitu. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik dari orang-orang yang bertakwa. Lebih baik dari orang yang bertakwa, maka tidakkah kalian memahami itu? Jadi apa yang dialami sama Richard itu sebenarnya hanya rekayasa gitu. Karena kalau misalnya si Richard ini tahu hikmah dari kejadian ini, ya dia bakal lebih lebih dapat sesuatu gitu. Walaupun orang sebenarnya bertanya-tanya sih tentang kejadian sebenarnya dari film ini itu apa? Love Inc. di sini itu siapa yang bikin? Terus sebenarnya Love Inc. itu apa? Kemudian Arini itu siapa? Yang ngerancang semua ini siapa, tujuannya apa gitu. Ya tujuannya sih ingin merubah si Richard aja gitu, kayak ingin nyadarin si Om Richard aja. Karena pas begitu kehilangan Arini kan, si Panji ini nelpon terus nanyain bahwa keadaannya si Richard baik aja atau enggak gitu. Terus ya karena mungkin si Richard ini nggak paham dengan konteksnya, jadi dia bilang baik-baik aja kok, nggak apa-apa gitu, ini gue lagi nonton TV gitu. Terus si Panjinya bilang lagi nih, kutip ayat lagi kayak, bisa jadi apa yang kamu sukai itu buruk bagimu, sementara apa yang tidak kamu suka adalah baik gitu bagimu. Jadi ya kayak ngasih poin buat dia sadar gitu, ada yang lebih baik untuk dia gitu, ada yang lebih penting di hidupnya selain Arini gitu. Mungkin karena orang ngerasa ya Arini itu sempurna banget gitu. Maksudnya orang gak bakal rela lah kehilangan dia gitu, kalau misalnya orang jadi Om Richard gitu. Dan ya sama kan, Om Richard juga nyari-nyari segala macam sampai akhirnya ya dia berdamai, dan ya seperti yang tadi gitu sih, ya mencintai itu sebuah resiko dan gak ada jaminan buat kita dapetin dia atau bisa hidup sama dia pada akhirnya gitu. Jadi ya gimana ya, film ini tuh kenapa mungkin gak bosen-bosen, ya karena itu ngejawab, orang sendiri masih mencari jawabannya gitu. Apalagi pas Arini hilang tuh di rumah kayak ngasih petunjuk sebenarnya. Ngasih petunjuk yang pertama, dia ninggalin celana dalamnya yang celana dalamnya yang warna pink, kemudian banyak rendanya itu di kamar mandi kalau nggak salah, kamar mandi, dan lipstick atau apa ya, pokoknya kosmetik sama juga warna pink gitu. Jadi ada dua benda yang dia tinggalin. Dan maksudnya itu orang nggak tahu apa gitu, belum sampai sekarang belum ngerti sih film ini tuh sebenarnya kayak gimana aslinya gitu. Belum kejawab tujuannya si Om Richard diketemuin sama Arini ini untuk apa gitu, selain untuk merelakan sosok Maya gitu. Dan orang prediksi ya sosok Panji ini yang setup semuanya gitu, yang nyeting supaya dia ketemu Arini gitu-gitu. Tapi orang gak tahu apakah pertanyaan ini bakal terjawab di filmnya yang kedua atau enggak, karena ya orang gak ngikutin beritanya, orang gak lihat trailernya, ya gak lihat sengaja gitu, sempat berseliweran tapi gak orang lihat karena orang pengen kayak ngerasa surprise, ngerasa penasaran gitu sama film yang keduanya bakal kayak apa gitu. Karena per hari kemarin udah tayang juga dan dapat sambutan yang cukup lumayan. Di hari pertama dapat sekitar 27.000 penonton gitu. Jadi mungkin abis ini ya orang pengen nonton yang keduanya gitu. Oh ya, ada detail kecil juga yang orang sangat suka dari film ini, yaitu suara alarm gitu. Yang pertama pas opening buka tuh kan alarmnya tuh bunyi terus ngeliatin dia kehidupannya yang suram gitu. Kalau gak salah ada sekitar 3 kali suara alarm. Yang pertama, terus yang kedua masih di awal-awal film juga, terus yang terakhir tuh pas si Arininya hilang gitu. Jadi si alarm itu kayak bukan sekedar bunyi gitu, tapi kayak tanda bahwa lu bangun dari mimpi lu gitu. Bangun dari mimpi indah gitu. Balik lagi ke realita dia yang cukup suram gitu. Maksudnya yang ya tanpa hari ini gitu. Jadi ya kalau diibaratin kehidupan sama hari ini tuh ya cuma mimpi doang gitu. Pas bangun alarm itu yang jadi tanda gitu. Walaupun ya di sini realistis gitu, nggak ada hal-hal yang fantasi itu kayak gimana, tapi lebih ke siasat sih, lebih ke ya main-main dan sendaguro gitu. Kalau misalnya dikutip dari pesan yang Panji kirim ke Om Richard di awal gitu, dan clue-clue yang disampaikan di film ini tuh keren sih. Jadi maksudnya kayak undangan, terus ngasih waktu tanggal gitu. Kan di si Arini ini punya perjanjian kontrak 45 hari ya. Terus ya di ngasih tahu tanggalnya tuh keren gitu. Maksudnya kayak tukang paket lah, terus deadline project anu lah, terus si Om Richard nyobek kalender. Jadi si penonton juga ya mungkin pas pertama nonton ngeh atau enggak gitu, tapi kayak pas beberapa kali nih tinggal 5 hari lagi nih, tinggal sekian hari lagi nih gitu, sampai akhirnya si perjanjiannya selesai dan tiba-tiba hari ini hilang gitu. Karena pas pertama ya orang inget kayak tahu bakal hilang, tapi kayak pas itu tuh kayak nyesek banget gitu, kayak aduh. Ya di scene terakhir kan yang Om Richard ketemu sama Arini pas pulang beli cincin, dia tuh kayak naik keranjang terus meluk Arini gitu dari belakang, Arininya bangun dan ya dia kayak meluk meluk tangannya si Om Richard lebih erat gitu, kayak dia tuh nggak mau sebenarnya ngelepasin ini gitu, tapi ya siapa yang tahu gitu. Terus di belakang scene itu kan di belakangnya warna-warna biru gitu gitu, jadi kayak ngasih isyarat bahwa bakalan ngasih kesedihan lagi nih gitu, bakal bikin dia sedih lagi gitu. Lampu-lampunya yang biru itu di belakang keren sih pokoknya. Ya Love for Sale tetap jadi salah satu film favorit orang gitu. Film Indonesia favorit ya, nah, mungkin secara keseluruhan juga. Paling apalagi ya, udah sih apalagi ya, udah sih paling ya. Kalau misalnya ya kalian udah nonton dan nyoba nonton lagi, pasti kalian juga bakal gak merasa bosan sih, pasti kayak bakal nemuin hal-hal baru yang bikin entah kalian lebih cinta sama Om Richard, atau misalnya lebih kasihan gitu sama si Om Richard, lebih simpatik sama Om Richard, atau ngerasa lebih jatuh cinta sama Rindy gitu. Karena ya makin ditonton tuh makin kalau orang pribadi ya makin suka sama karakter-karakternya gitu. Itu sih paling. Ya kita tunggu aja film yang kedua kayak gimana. Karena terus terang sih orang sempat agak kaget gitu ketika mendengar bahwa film ini bakal ada lanjutannya gitu, karena ini tuh udah perfect banget gitu sebagai film menurut orang ya, karena filmnya bakal selalu jadi pertanyaan gitu, bakal selalu jadi memori yang gimana ya, menyenangkan gitu. Kayak keberadaan hari ini di mana, Om Richard selanjutnya kayak gimana, Love Inc itu sebenarnya apa, siapa di balik dalam Love Inc, Panji itu gimana, itu tuh kayak ya udah gitu, disimpan di kotak memori dan itu jadi kenangan berharga gitu. Dan apakah yang kedua ini berkaitan atau enggak ya orang juga nggak tahu sih, makanya ya penasaran. Mungkin kalau nonton yang kedua orang terpaksa membuka kotak memori ini, tapi ya nggak ada salahnya sih. Ya cuma ada resiko itu, resiko bahwa film ini jadi kesannya berkurang gitu. Tapi semoga enggak ya, semoga enggak, karena ya seperti kata Om Richard, ketika orang udah cinta sama film ini dan ada resiko untuk patah hati karena film yang keduanya ternyata membawa atau menghilangkan kesan dari film yang pertama, ya kenapa enggak gitu, mengambil resiko itu tidak pernah ada salahnya. Segitu dulu paling yang bisa orang bahas dari film ini. Terima kasih banyak udah dengerin konten ini dari awal, dengerin sampai selesai, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nge-share, rekomendasiin sama teman-teman atau siapapun, keluarga, pacar, selingkuhan. Terima kasih banyak pokoknya. Kalau misalnya ada saran, kritikan dan masukan, atau film-film yang ingin orang bahas, boleh DM orang di Instagram @apong_naraki ataupun bisa kontak orang via email yaitu apongnaraki@gmail.com. Orang tunggu banget sarannya supaya konten ini bisa lebih baik lagi kayak gitu. Orang akhir episode kali ini, orang Apong Naraki pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Abdul.